Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetawis dal menika kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika menapa panjenengan sae-sae kemawon. Menapa panjenengan ugi diberkahi Gusti Allah nek diberkahi aja lali karo aku. Monggo nyaket kalian kula mriki para pamirsa sepatut panjenengan cetha welo-welo menapa ingkang badhe kula aturaken dumateng panjenengan. Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan sampunika sampun tumugi ing Maleakhi bab 3 makaten. Monggo-monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, duk nalika ing muni pepanggihan kula kalian panjenengan. Kula sampun nderekaken panjenengan wekdal semanten sinau ing kitab Maleakhi bab 3 ayat 7. Mugi-mugi panjenengan tasih kemutan. Nalika semanten kula ngaturaken dumateng panjenengan babagan isining serat Maleakhi 3 ayat 7 nggih menika bangsa Israel nindakaken pernikahan campuran kalian tiang-tiang ingkang manembah dumateng brahala lan megat semaipun ingkang Israel tata kasukmanipun bangsa Israel sampun sanget dening risak mangkaten nggih ngantos Gusti maringi wolu dakwan dumateng bangsa Israel nanging kasunyatanipun ugi bangsa Israel mbantah kanthi mboten sopan. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun sedaya sedherek kawula ingkang samangika gadhah momotan gesang ribeting gesang kawula suwun supados paduka saged ngudari selaras sanggenipun midhangetaken sabda pangandikan paduka menika. Tuntuni kawula ing wanci menika duh Gusti linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amen. Pamirsa ingkang kula tresnani, kados ingkang sampun kawula aturaken ing ngajeng pilih samenika pasinaon kita sampun dumugi kitab Maleakhi bab 3. Kita sampun dumugi ing tembung-tembung keras ingkang kaping 7, dakwan ingkang kaping 7 ingkang dipun lantaraken dening tiang-tiang menika. Kathahipun wolu ing salebetipun kitab menika bangsa Israel atur jawaban dumateng Gusti Allah kanthi jawaban sembarangan. Kaping wolu bangsa Israel ngicali pandhawanipun Gusti kados lare ingkang nepsu. Kaping wolu bangsa Israel nyelaki saking kasunyatan kanthi nyepelekaken lan ugi patrap anginipun lelamisan. Kaping wolu bangsa Israel nampi atur jawaban kanthi lelamisan tumindak mursid. Dupi panjenengan sama ayat wolu bab 3 menika. Apa kena manungsa ngapusi Gusti Allah. Kaya anggonira ngapusi ingsun ewa semono unjuk ira angin kawula sami ngapusi paduka kados pundi patrapipun? Tumrap pisungsung prosepuluhan lan pisungsung mligi. Para pamirsa, kedaipun ingkang dipun pratelakaken inggih menika mandek maling. Kowe nyolong kagungane Gusti Allah. Mboten kok ngaturaken donga, ngaturaken panuwun kados ingkang dipun tindakaken kathah gereja kita. Pasamuan langkung remen sanjang ingkang paduka kersakaken sanes kula sami to Gusti. Kawula sami sampun ngaturaken pisungsung ageng ing kantong pisungsung nggih to Gusti leres to. Panjenenganipun nggatosaken ingkang makaten menika. Apa kena manungsa ngapusi Gusti Allah kaya anggonira ngapusi ingsun? Ewa semono onjo ira angin kawula sami ngapusi paduka kados pundi patrapipun? Tumrap pisungsung prosepuluhan lan pisungsung mligi. Para pamirsa menawi panjenengan gadah pemanggi Gusti Allah kados lintah darat ingkang sawek mbudidaya ngrampas umat kagunganipun. Pramila panjenengan kelintu salah panjenengan. Ingkang Gusti Allah tindakaken inggih menika berkahi umat kagunganipun lan ngendika kowe kena duwi sak pro 90. Balekno sing sak pro 10 wae marang aku. Wonten sawetawis perkawis ingkang penting sanesipun ingkang kedah kita lerasaken ing salebetipun mangertos perkawis menika. Ingkang kawitan bangsa Israel mboten namung ngaturaken sak prosedoso. Panjenengan saged pangertos perkawis menika menawi panjenengan maos kitab suci kanthi teliti. Kula sanget utang budi atas bukunipun Feinberg ingkang rembak gegayutan Maleaki ingkang salebetipun buku menika wonten daftar perpuluhan ingkang dipun serahaken bangsa Israel. Pisungsung bangsa Israel inggih menika hasil ingkang kawitan. Inggih menika sak prosedoso jagung, anggur lan lisah. Panjenengan saged maos wonten ing pengandaring Torat 18 ayat sekawan. Pisungsung bangsa Israel menika werni setunggal sak pro 10 saking sisa sasampunipun dipun nen hasil kawitan. Gunggungipun menika dados bagian tar Lewi kangge gesangipun kaimawan 17 ayat 3:3. Mongko kalih sak pro sedasa dipun bayaraken dening taler Lewi dumateng para imam. Wilangan 18 ayat 6:16. Kaping 3, sak pro 10 kaping kalih dipun bayar dening pasamuan kangge nyekapi kabetan tiang Lewi lan keluarganipun ing tarub suci. Pangandaring Torat 12 ayat 12 lan sekawan sak pro sedasa sanes singkang dipunaturaken saben taun kaping 3 dumateng tiang miskin. Pangandaring Torat 18 ayat 8:29. Kadang kula badhe naliti ayat pungkasan awit inggih menika ingkang manut kula kedah dipun sinau ing wekdal menika. Kula imut menawi pemerintahan kita sampun budidaya kanthi saestu mbiyantu tiyang ingkang miskin utawi ingkang saestunipun bantuan menika mlebet dumateng ingkang kagungan panguwaos. Sinten ingkang pikantuk arta ingkang dipun tujuaken dumateng golongan miskin saestu andadosaken pitakenan. Nanging kula raos gereja kedah langkung gatosaken golongan tiang miskin. Cupi panjenengan gatosaken dawuh Gusti Allah dumateng bangsa Israel. Ing pungkasane saben 3 taun, pro 10-aning asile panenmu klumpukno ing kutha-kuthamu. Kuwi bagiane wong Lewi merga wong-wong mau padha ora nampa panduman lemah kajaba kanggo wong Lewi. Pangan moyo kanggo wong neneko, bocah lolo lan poron rondo, sing manggono ning kutha-kuthamu. Wong-wong kuwi kena padha teko lan jupuk apa wae sing dibutuhake. Yen kowe padha nglakoni mengkono, Pangeran Allahmu bakal berkahi pegaweanmu. Pangandaring Torat 18 ayat 8:29. Para pamirsa awis saking menika saben taun kaping 3 wonten sak prosedoso tambahan ingkang dipun tujuaken dumateng golongan miskin. Menawi panjenengan ngendika Gusti Allah majibaken prosepuluhan dumateng bangsa Israel menapa ingkang panjenengan kersakaken? Kita kedah mangertos bilih wonten sawetawis prosepuluhan ingkang kedah dipun bayar. Perkawis ingkang kaping kalih ingkang kedah kita leresaken ing salebeting pikiran kita inggih menika kita gesang ing jaman Nugroho ingkang dipun pisungsungaken tiang pitados semedal menika dipun tindakaken atas landesan ingkang benten saking bangsa Israel. Kita pancing ngaturaken pisungsung nanging kanthi landesan ingkang benten. Gereja mboten mitang prosepuluhan menika minangka sistem hukum. Menika sanes sateges sedaya tiang mboten ngaturaken prosepuluhan dumateng Gusti saged ugi kados makaten caranipun Gusti mucal bangsa Israel ngaturaken pisungsung. Nanging panjenengan katosaken cara gereja wiwitan ngaturaken pisungsung ing salebetipun serat Paulus dumateng pasamuan Korintus piyambakipun milih Makedonia dados conto. Paulus nyerat mekaten, pasamuan pasanau wis ngalami pendadaran. Sing abot banget srana nandang kasusahan werna-werna. Senajan miskin nanging sareh ning rumong soleh kabecan sing gedhe, pasaman pasanau nggone dedono ora setitik. Kalih Korintus 8 ayat kali. Sinau so miskin, sinadian larat. Tiang Makedonia ngaturaken kathah sanget. Ayat 3. Aku nekseni yen wong-wong wis padha weweh manut kekuatani. Malah luwih saka kuwi lan nggone weweh mau kelawan sukolilo metu saka karepe dhewe. Kalih Korintus 8 ayat 3. Para sedherek, tiang-tiang ingkang ngaturaken pisungsung langkung saking sak prosdoso malah mboten mlebet etanganipun. Tiang-tiang ngaturaken pisungsung makaten kemawon awit tiang-tiang menika tresnani Gusti. Paulus nedahaken alasan sanes kenging menapa tiang-tiang menika ngaturaken pisungsung. Enggone wong-wong mau padha ngujek marang aku supaya oleh mbiyantu mate Allah sing ana ing Yudia. Panjenengan saged waos kalih Korintus 8 ayat sekawan. Para pamirsa ngaturaken pisungsung sami kalian ibadah. Ngaturaken pisungsung kalebet ibadah lan pangibadah ing gereja. Ajeng Paulus nyerat malih, kuwi kabeh ora saka karepku. Wiwitane wong-wong mau padha masrahake uripe marang Gusti, nulis saka kersane Allah banjur ya pasrah marang aku kabeh. Kalih Korintus 8 ayat gangsa. Kadang kula ingkang kula tresnani. Awit saking menika kula mboten bosen-bosenipun. Nyetakaken pilih menawi panjenengan dereng pitados menawi panjenengan sanes tiyang Kristen kula sami mboten nyuwun panjenengan ngaturaken pisungsung kangge peladusan kula sami. Ngaturaken pisungsung mboten badhe berkahi panjenengan lan manut kula ngantos selaminipun ngaturaken pisungsung mboten badhe anda tengaken berkah dumateng kita. Gusti Allah dawuh dumateng para putranipun supados ngaturaken pisungsung. Menapa nate panjenengan gatosaken menawi peti perjanjian dipun panggul dening para imam Israel? Gusti saged kemawon dawuh dumateng tiyang sanes nindakaken menika utawi panjenenganipun saged paring dawuh supados dipun delehaken wonten ing kereta awit kereta sampun kebak kalian barang-barang sanes. Nanging peti perjanjian ingkang nglambangaken Sang Kristus dipun panggul wonten ing bau para imam. Menawi kita badhe nglantaraken pawartos Gusti kegayutan menapa ingkang sampun dipun tindakaken Gusti atas kita, pramila menika kedah dipun pikul dening para imam kagunganipun Gusti. Panjenenganipun mboten dawuh dumateng panjenengan ngaturaken pisungsung menawi panjenengan sanes tiyang Kristen. Nek jenengan ora Kristen ya ora dikon ngaturake pisungsung kita ora ana dawuh dumateng tiyang ingkang boten Kristen niku ora ana. Awit saking menika tumrap panjenengan ingkang dereng Kristen midhangetaken orehan kula menika mboten perlu panjenengan terus bingung lho ya apa ya aku bareng ya kon ngaturake pisungsung ngono kuwi ya. Ngaten nggih, mboten. Nanging tumrap panjenengan sing sampun pitados, sampun pitados dumateng Gusti Yesus, pramila menapa ingkang kula andharaken menika kangge panjenengan sebatas panjenengan ngaturaken pisungsung konjuk Gusti. Pisungsung sak prosdoso menika ukuranipun nggih mekaten nggih. Nah para pamirsa kula badhe lajengaken maos kalih Korintus seratanipun Paulus. Aku ora netepake perkara-perkara mau dadi pernatan nanging srana nuduhake sepira anggone wong-wong liyane padha sengkut aweh pambiyantu, aku kepingin ngerti sepira anggonmu ngetokake katresnanmu. Kalih Korintus 8 ayat 8. Para pamirsa, pisungsung panjenengan mbuktekaken sihipun panjenengan dumateng Sang Kristus. Panjenenganipun mboten nyuwun panjenengan ngaturaken pisungsung, kidung ingkang mratelaken ingsun pasrah kenyawan ingsun marang sira apa balesan panjenengani. Satunggalipun kidung ingkang mboten injili. Panjenenganipun mboten nate nangkletaken perkawis menika dumateng panjenengan. Panjenenganipun ngendika makaten, menawa kuwi padha tresna marang aku, padha nglakonana pepakonku. Yohanes 18 ayat 11. Lajeng wonten ing Korintus Paulus nyerat, kowe rak wis padha ngerti bab sih rahmate Gusti kita Yesus Kristus sing senajan sugih wis kersa dadi mlarat merga kowe supaya srana kemlaratane mau kowe dadi sugih. Kali Korintus 8 ayat 9. Katanggu lho, Paulus meratelaken pirip panjenengan ketang ngaturaken pisungsung kanthi manah ingkang bingah lan asukurna. Salah satu ngelabdi Gusti Carius, nalika aku ana ing Israel, aku ndeleng sawetara bangunan pemerintahan anyar, lan salah sijine yaiku bangunan gedung pajak kang nuntun aku yaiku bangsa Yahudi kanthi kecut omong, aduh kula sami mestani gedung menika gedung pesambat tinggal. Para pamirsa, menawi kantong pisungsung dipun nideraken ing gereja kangge sawetawis tiyang karaos kados tembok pasambat. Sedaya manggale aduh kantong pisungsung arep diderake. Pisungsung kedahipun dados perangan ingkang ngremenaken sadangunipun ibadah. Menawi panjenengan mboten saged ngaturaken kanthi kabingan, langkung sae babar pindah mboten ngaturaken pisungsung kemawon. Tentu mboten badhe wonten ginanipun kangge panjenengan menawi panjenengan ngaturaken pisungsung nanging sejatosipun panjenengan sisah. Ing salebetipun kalih Korintus pasal 8 lan 9, Paulus ngrembak gegayutan landesan tiang Kristen ing salebetipun ngaturaken pisungsung. Manut kula saperangan ageng tiang Kristen ing tengah lingkunganipun ingkang luber-luber, kedahipun ngaturaken langkung saking sak pro 10. Israel ngaturaken langkung saking sak pros doso. Bangsa Israel ngaturaken sekawan jenis sak pros doso. Kados ingkang sampun kula aturaken ing ngajeng. Para pamirsa, ing wekdal semanten kula kemutan ing gereja kula dipun panggihi setunggal bapak ingkang manut kula tiyang gadah. Kula asring dipun ladosi wonten ing griyanipun nedha sareng lan sanes-sanesipun. Ing satunggalipun dinten bapak menika ngamperaken kula. Lajeng tanglet dumateng kula, "Pak, kenging menapa panjenengan mboten nate khotbah perpuluhan malih?" Kula atur wangsulan. Awit kula mboten pitados pro sepuluhan. Piyambakipun pitados bilih perpuluhan menika satunggal-tunggalipun cara kangge ngaturaken pisungsung. Saben kula kepanggih bapak menika tansah nangletaken kenging menapa kula mboten malih khotbah perpuluhan. Tundhanipun bapak menika manggihaken kalih Korintus 8. Kula matur dumateng bapak menika kathah tiang Kristen ingkang kedahipun ngaturaken langkung saking sak pro 10. Upaminipun panjenengan saged ugi gadhah arta langkung kathah ketimbang pesaman sanesipun kejawi para dokter. Piyambakipun kendel mawon, manut kula panjenengan kedahipun saged ngaturaken pisungsung langkung saking sak pro sedasa panjenengan. Bapak menika ketingal kaget. Lan wiwit menika bapak menika mboten nyuwun malih kula khotbah perpuluhan. Bapak menika rumaos sampun cekap ngaturaken sak pro 10 kemawon. Piyambakipun ngraosaken tenang awit gadah pemanggih gunggungipun semanten menika ingkang kedah dipun pisungsungaken. Kata sanget ingkang kedahipun ngaturaken pisungsung langkung saking sak prosdoso nanging ing wedha kula sanjang kedah menika tegesipun kula ingkang mratelaken. Gusti Yesus ngendika, "Aja ngaturake pisungsung sadurunge kowe ana niat nresnani aku awit kowe bener-bener duwe pepinginan martakake pangandikan." Gusti Allah ngendika, "Apa kena manungsa ngapusi Gusti Allah?" Kados pundi manut panjenengan sepindah malih kula ngaturaken. Tinimbang ngunjukaken tungo panuwun ing pungkasan ibadah. Tiang-tiang kedahipun nyuwun sedaya pasaman nilaraken gereja lan wonten ingkang nguwuh. Mandek maling mesti kemawon kathah maling ingkang boten purun kecepeng lan wiwit mlajeng. Kenging menapa? Awit tiang-tiang menika sampun ngrampok Gusti Allah. Kados pundi caranipun ngrampok Gusti Allah? Sedaya ingkang dados kagunganipun Gusti nanging dumateng Israel panjenenganipun ngendika jupuken kang sak pro 90 nanging aturna sak pro 10 minangka wujud anggonmu ngajeni aku. Para pamiyantos saestu ngirami-ramaken sanget tiyang Kristen ingkang bisnis ageng imeda kepengker ngaturaken kata sanget pisungsung kunjuk Gusti Allah ingkang ngedekaken coklat nggih inggih menika tiyang Kristen ingkang sregep ngaturaken pisungsung dumateng Gusti. William Wrigley ingkang ngedekaken Wrigley Gum Company ugi ngaturaken pisungsung ageng sanget dumateng Gusti. Kula matur kekayutan para priyantun ingkang ngedekaken perusahaan menika sanes tiyang-tiyang ing wedha menika toko-toko kagunganipun JCP ini dipun tindes dening putranipun pendeta ingkang sampun yatim wiwit tasih lare. Mboten wonten ingkang ngrimat ibunipun lan sedaya tiyang sanjang Gusti berkahi panjenengan. Minangka jejeripun lare piyambakipun ketah nglempakaken rasukan ingkang dipun kumbai ibunipun kangge nyekapi gesang lan piyambakipun sanjang. Menawa wis gedhe mengko aku bakal golek duit lan ora siji wae prondo pendeta kang kudu nyambut gawe kaya ibu. Anggenipun gadah anginan kawujudan lan piyambakipun ngedhekaken desa mligi kangge papan manggenipun pendeta ingkang sampun pensiun lan ugi semahipun. Gusti Alam berkait tiang-tiang kados piyambakipun ingkang gesang ing mangsa kepengker ingkang saestu ngajeni Gusti Yesus Kristus. Kula yakin menawi ngantos wekdal menika perkawis menika tasih wonten nanging panjenengan ketan nindakaken kanthi katresnan inggih menika satunggal-tunggalipun cara ingkang adamel panjenenganipun gumun. Para pamirsa kula namung badhe tanglet dumateng panjenengan menawa panjenengan sampun ngaturaken pro 10-an gitu. Hasil saking gaji panjenengan bayaran panjenengan menika dipun pisungsungaken sak pro 10 dumateng Gusti. Kula kemutan nalika kula dados pendhita wonten ing dusun nggih menika ibu-ibu, bapak-bapak wonten ing dusun menika anggar panen mengaten niku lajeng sak pro 10 dipun aturaken dhateng Gusti. Nggih menika didoi sak pro 10 kanggo Gusti Allah lajeng dipun sate mengaten nggih lajeng dipun pisungsungaken dumateng Gusti. Wah nggih ngantos mengaten menika bukti ukuran katresnanipun dumateng Gusti lah kula. Dumun pirsa dumateng panjenengan menawa panjenengan sampun nindakaken kados mekaten. Nah, para pamirsa, kula sikik semanten rumiyin monggo kita tumungkul, kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka. Kawula nyuwun pangandikan menika minangka piwucal kangge kawula linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga haleluya. Amin.